Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla nia elessendo de jaudo la dudecana de Augusto 2009. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vida puncto, ni parolos hodiau pri quaceroi, responde alla lettero de nia auscultanto Francisco Loren el Quebecio, Canado. La cristanan confession de la quaceroi fondis en la dexepa iarcento George Fox, angla shuista metilernanto, quiu baldau forlasis la shuisteion por dedicisin al fervora cristana vivo maniero. Char li trovis la tiaman cristianismon sen fervora cae formala, li lancis novan confession, quies cerno estu la interna, mistica travivo de sen pera contacto cun la spirito de Dio. Fox collectis aron da anoi, quiuin oni baldau nomacis quaceroi, e la angla termino quiu signifas tremantoi, pro la tremoi quiui scuis ilin, dum iliai misticai travivajoi. Sed ilia vera nomo estas Societo de Amicoi, sur base de la vortoi de Jesuo, quiuin oni legas en la Evangelio lau Sancta Johano, decvina capitro, versiclo decvina. Mi nomis vin amicoi, char cion cion mi audis de mia patro, mi sciigis al vi. Fox sentis tre multe la sociala in problemo in de sia epoco. Li batalis por reformo de iugio processoi cae de mallibereioi, por aboli sclavezon, por disvastigi popola in lerneioin. Protio la confessio disvastigis en la popola in classoin tra Angluio. Sed la neconformismai condutoi de quaceroi estigis politicain persecutoin, cun arestoi cae condamnoi. Sed tio ne haltigis la movadon, quiu estigis miron cae admiron por la sen perforto cae milda conduto fronte al persecutoi. Persecutate en Angluio, multe da quaceroi elmigris al Nord Americo. Tie la ricega William Penn fondis staton, quiu el li ricevis la nomon Pennsylvania, quies cef urbo nomigis Philadelphia, quiu en la greca lingvo signifas frata amo, nomo quiu respegulas la kernon de la quacera moralo. Nun tempe la quaceroi en la mondo estas quelc cent miloi, plei grande parte en Usono. Quiui estas la cef punctoi de la quacera doctrino? Ilia unua credo articolo textas. La vera religio consistas in persona contacto cun Dio plimulte ol in rito cae ceremonioi. Quaceroi credas che travivo de contacto cun Dio estas ebla, protio che in ciu unuopulo estas cascita semo de Dio, pri ciu oni besonas consciigi. Centro de la quacera doctrino estas la interna lumo, ciu fontas de Jesuo Christo, cai, tra la Sancta Spirito, atingas sen pere ciun homon ciu epoche. Lumo quiu gvidas ale alla bono, ec la Biblio submetigas alla interna lumo, ne la Biblio estas criterio pri la lumo, sed la interna lumo mem estas criterio por interpreti la Biblion. Entute la essenzo de cristianismo, lau quaceroi, consistas en tio che oni spertu la lumon de Cristo en sia animo cae en morala conduto cohera cun tiu travivajo. Consequenze de tio, malgravan rolon ludas la ecclesio, la pastraro, la sacramentoi, la biblio mem. Male, gravan rolon ludas la predicado, quiu celas consciigi la auscultantoin pri la cesto de Dio cascita en ciu homo. Sed ne existas profesiai predicistoi, ciu ain, infano au plen cresculo, erudizia au malclera, raitas ec paroli, sed nur se li au sci sentas en sia interno la ceston de la spirito de Dio, quiu donas inspiron. Protio en la quaquerai cunvenoi ocasas longai silentoi, celantai al profunda absorbigio por trasenti sian unuigion cun Dio. Ciui estas la elementoi ciui plei multe allogas al tiuci cristana confessio? Unue l'assento de interna spiritezzo, sen ritoi nec ceremonioi. Due, la sindevigo de ciu individuo, sen pastoroi. Trie, la lauvorta applico de la Evangelia sur monta parolado de Jesuo, tiel che quaceroi neniam juras, estas sen perfortai, cae cefe rifusas la armean servon. Quare, la universala egalezzo de ciui homoi, tiel che quaceroi ne malcovris sian capon, ec ne fronte al regio mem. Quine, generale admirigas ilia morala rigoro, laboremo cae honestezzo. Ciui estas la cultai practicoi de la quaceroi? Principe la quaceroi havas nec ritoin nec ceremonioin. Iliain assembleoin caracterizas tre longai silentoi, ciel ni diris, en etoso de intensa absorbigio. La riscon de arbitra cae ec extravaganza subiectivismo mildigas ne pastoroi, sed la comunuma assembleo, en ciu cuscias la autoritato. Lauties collectivai decidoi, oni voce donas, pri accepto de novai membroi, pri educado de la infanoi, cae la diversai roloi por la comunuma funcciado. Cristana catolica vidpunto. Modela estas la honestezzo cae morala rigoro, ciu generale caracterizas la quaceroin. Rimarchindas la enfaso de la internezzo de individua rilato cun Dio, sed la extremismo de tiu enfaso forpuscias la obiectivezzon de la Biblio, la senton de la tradizita credo, la institucian dimension de la sacramentoi cae de la ecclesio mem. Responde al lettero de nia auscultanto, Francisco Loren, el Quebecio Canado, ni parolis pri quaceroi. Caregai gefratoi, se vi desiras proponi temon por niai jaudai elsendoi, bonvolu scribi al Radio Vaticana, Esperanto Redaczio, 00120 Vaticana Civito, ret poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Venontan dimancion ni proponos specialan eseon pri la internazia tago por la rememorigo de la commerzado de homai estuloi cae de la nuligo de sclavezzo. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.